Milost vám a pokoj od Boha Otce, našeho Pána Ježíše Krista. Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím. Jsem vděčen za vaši účast na díle Evangelia od prvního dne až do posud. A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Milé sestry a milí bratři, všechny vás vítám na dnešní nedělní pobožnosti. Vítám i ty, kdo jsou dnes mezi námi jako hosté, i ty, kdo nás sledují přes internet, a přeji všem požehnanou chvíli u Božího slova. Započněme společnou písní číslo 316 a v této písni můžeme vyznávat před Pánem Bohem svůj hřích. Píseň 316. Hříšní právem slujem. Před modlitbou si připomeňme žalm 138. Přečtu ho v přebásnění Daniela Rause. Jenom tobě vzdávám chválu, s chórem andělů ti zpívám, z tvého chrámu se ti klaním, tvou lásku a věrnost vzývám. Když jsem padal, pozvedl jsi mě, byl jsem slabý, dal jsi mi sílu. Volal jsem tě a ty jsi přišel. Zmíral jsem a dal jsi mi život. Tvá sláva k nebesům stoupá. Vládcové země se skloní a já budu zpívat píseň o tvých nekonečných cestách. Hospodin dokončí zápas. Ze soužení tě vyvede. On ti dá jednou vítězství. Vždyť jeho láska je věčná. Můžeme povstat ke společné modlitbě. Chceme ti vzdávat chválu, Bože náš, i tohoto dnešního dne. Chceme ti děkovat za tvoji blízkost i pomoc. Za to, že v nás, v našich slabostech pozvedáš. Děkujeme ti, že nemusíme zůstávat sami se svými starostmi i bolestmi, ale že ty nás přijímáš takové, jací jsme. Vyznáváme ti svoji slabost a nedokonalost a prosíme i o tvoji milost. Prosíme za dnešní den, abys k nám promlouval, abys nám dal novou sílu i do dalších dnů. Amen. Zaspívejme si společně píseň z kancionálu číslo 15. Jako vděčnost za Boží milost, odpuštění a dar nového života. Číslo 15, pojďte věrní, pějte korál. A během druhé sloky mohou děti odejít do besídky. Poslechněme si slova Božího z knihy Genesis, 22. kapitoly, 9. do 14. verše. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář nahoru na dříví. I vztáhl Abraham ruku po obětní množi, aby svého syna zabil jako obětního beránka. V tom na něho z nebe volá Hospodinův posel. Abrahame, Abrahame, ten odvětil, tu jsem. A posel řekl, nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna. Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je berán, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna. Tomu místu dal Abraham jméno Hospodin vidí. Dosud se tu říká, nahoře Hospodinově se uvidí. Prosím nyní o píseň pěveckého sboru, píseň Když budu muset jít. A popisíš, prosím, bratra kazatele a Sony o kázání.
Když budu muset jít. Přeji vám já Boží pokoj pro dnešní den a nejenom dnešní den. Po kázáních svátečního období bych se rád vrátil ke sledování těch specifických příběhů, které se udály v noci. Tak jak už v minulém roce jsme 9 takových příběhů společně mohli sledovat, byly to povětšinou, snad kromě jednoho, starozákonní příběhy, a já bych rád už přešel i k novozákonním příběhům, protože i tam se docela dost klíčových událostí odehrálo právě v noci. V noci, když my lidé utichneme, uklidníme se, ale co se v naší duši začne dít, ať už pozitivního, anebo negativního. I když sváteční období už je za námi, přece jenom se mi zdálo, že se ještě mohu vrátit k jednomu nočnímu příběhu, který se týká vánočních svátků. A chtěl bych se na něj právě podívat, protože se tam stalo něco významného v noci. A tak ta dnešní noc bude noc Josefova, i když, jak později připomenu, nejenom jeho. Budu číst Matoušova evangelia z 1. kapitoly 18. až 25. verš. Narození Ježíšovo se událo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, zhledalo se, že počala z Ducha Svatého. Její muž byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě, proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou manželku, neboť co v ní bylo počato je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to je přeloženo Bůh s námi. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna a dal mu jméno Ježíš. Tolik evangelium Pána Ježíše Krista. Josefova noc patří mezi ty klíčové v dějinách spásy, tedy v těch dějinách Boží cesty za člověkem, toho Božího pokusu vnést do lidského života to, co skutečně má smysl a to, co vede až k věčnosti. Vidíme, že Josef potřeboval Boží oslovení skrze anděla. My máme v písmu několikrát, máme příběhy, v nich jsou to lidé, kteří žádají Hospodina, aby jim dal nějaké znamení, jestli mají udělat to či ono. Tady tomu tak není. Josef nežádal vůbec nic. Neoslovoval Hospodina s nějakou prosbou. Myslím, že se dokážeme vžít, snad zvláště muži, do jeho situace, kdy byl nesmírně zklamán. A tak to byl tady Pán Bůh, který musel vstoupit do jeho života. Pán Bůh, který jako kdyby musel zatáhnout za záchrannou brzdu v Josefově životě. A tak jsem si vlastně nazval i celé dnešní kázání Boží záchranné brzdy. Šlo o to, aby Josef neučinil to, co chtěl učinit. Josef pojal úmysl, že tedy svoji manželku propustí. A co tedy předcházelo konkrétně té Josefově noci, která změnila běh událostí? Tedy Josef zjistil, že jeho snoubenka v tom židovském světě tehdejší doby právně už byla jeho manželkou, je těhotná, což o to, ale bez jeho přičinění. A co teď? Židovský zákon pamatoval na tyto situace a Josef jako řekněme, zhrzený manžel skutečně měl možnost svoji snoubenku vystavit hanbě, protože mu byla nevěrná. Jenže písmo nám říká, že Josef byl muž spravedlivý a chce se tím povědět, že víc než spravedlivý, nebo ještě jinak, součást té spravedlnosti jeho byla laskavost, milosrdnost, šlechetnost a velkorysost. A jeho láska k jeho snoubence stále zůstávala, nezmizela, i když ho to nesmírně bolelo. A tak se rozhodl, že on sám tedy nemůže nést takovou hanbu, že s tím zkrátka nemůže žít, ale zároveň nechtěl tedy svoji snoubenku vystavit nějakému veřejnému pranýřování. Nechtěl jí zničit život. A proto se rozhodl, že ji tajně propustí, jaksi v tichosti, aby to nevzbudilo žádný velký rozruch. To byl akt skutečně obrovské šlechetnosti. A byl to akt velice nesamozřejmé šlechetnosti. Možná většina ostatních mužů by toto neudělala. Jenže tady vidíme, že v tom Božím plánu pro náš svět a v Božím plánu s námi i skrze nás ani tato obrovská velkorysost, šlechetnost a spravedlnost nestačila. I to nejlepší, co ze sebe někdy jsme schopni dostat, jakoby nestačí. Z lidského pohledu to bylo úžasné, velkorysé. A z pohledu Božích záměrů to bylo málo. Boží syn, jakkoliv se narodil v těch nejchudších podmínkách, nenarodil se někde na hradě, v paláci Herodově jako král, a tedy vzal na sebe tu bídu, až bychom řekli největší bídu, tak přece jenom i tady před Boží tváří byla jakási mez. Pán Ježíš se neměl narodit jako nemanželské dítě. A tak bylo potřeba s Josefovým rozhodnutím, jakkoliv bylo šlechetné a dobré, něco udělat. A tehdy vstupuje do situace, do Josefova nočního snu anděl. A jak už jsem pověděl, Pán Bůh zatáhl za ruční, za záchranou brzdu. Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou manželku. Pro Josefa, když se ráno probudil, tak to byl silný zážitek. Lidé v Josefově době a snad i dříve byli velice citliví na to, co se děje v jejich snech. Myslím, že my už dnes na sny nejsme tak citliví, jako byli lidé kdysi, ale můžeme si povědět, že Pán Bůh ví, jakým způsobem nás oslovit tak, abychom to skutečně vzali vážně, abychom zaslechli to, co od něho potřebujeme zaslechnout. A stejně taky Josef. K Josefovi Hospodin promluvil způsobem, o němž věděl, že je velká pravděpodobnost, že ho Josef vezme vážně. A tak Josef na základě snu, na základě snového vidění, snového setkání s Božím poslem, se rozhodl změnit svůj úmysl. A snad můžeme povědět, že i z Boží síly, která mu byla dána v tomto snu, když věděl, že Hospodin bude s ním, tak se rozhodl udělat to, na co by jinak vůbec neměl sílu. Co bylo možná za hranicemi jeho sil, jakožto muže, oni, který si myslel, že mu jeho manželka je nevěrná. A také myslím, že nebudeme daleko od pravdy, když si budeme myslet, že byl Josef velice rád, že může Marii přijmout za svou ženu, že to, co se stalo, je Boží dílo, nejenom s nimi, ale vlastně skrze ně. Tedy Pán Bůh má své plány. Chce, aby všichni lidé došli spásy, tedy došli života, který v Božích očích je čistý, má smysl na této zemi i až na věčnost. A k tomuto dílu, které koná s různými lidmi na tomto světě, si přizval také nás lidi jako své spolupracovníky. A v tuto chvíli si pozval Josefa a Marii. Ne vždycky je tomu tak, že do života vstoupí nějaký anděl a stane se nám nějaký takový mimořádný zážitek. Někdy, a docela si myslím, že významně častěji je tomu tak, že Pán Bůh působí svým duchem v našem duchu, v našem srdci, v naší mysli a tak se nějak spojí s tím, čím nás vybavil jako lidi a tak nás vede. A někdy, když špatně zaslechneme ten boží hlas v našem nitru, tak někdy nás nechá jít slepými uličkami. Zjistíme posléze, že nakonec i oni mají nějaký svůj smysl. Jsou ovšem chvíle, kdy je potřeba vykonat boží vůli, řekněme, přesně. A když v takových chvílích při vší upřímnosti, šlechetnosti, lásce, milosrdenství a touze žít podle boží vůle, protože věříme, že to je dobře pro nás, naše blížní a celý svět, tak když při tom všem pojmeme špatný úmysl, Pán Bůh zatáhne za záchrannou brzdu. Vstoupí do našeho života. A třeba v noci. V noci, kdy v tichu začínáme vstřebávat to, co je skutečně v naší mysli. Naše obavy, naši zlost, naši radost. Když vše utichne, Pán Bůh vstoupí do života. Vstoupí zřetelně, tak, abychom mu rozuměli. A tak vlastně můžeme tu Josefovu noc vnímat nejenom jako to období noci, ale možná i jako to období, symbolicky viděno, noční období života, kdy jakoby hledáme světlo pro svůj život. A Pán Bůh přijde v takové chvíli. Chci tím povědět, že nemusíme mít obavy, že tuto boží záchrannou brzdu nějak přehlédneme. A že ji přehlédnou třeba i druzí. A Pán Bůh takto má ve svých rukou chod tohoto světa. Minimálně v tom, abychom nezničili sami sebe. Když se rozhlédneme do širšího kontextu písma, tak zjistíme, že v něm nalezneme podobné příběhy. Jedním z nich je i příběh Abrahama, ten příběh, který jsme slyšeli v úvodu. Ano, Hospodin ho zkoušel a nebyl to tenkrát příběh noci, ale záchranné brzdy bylo třeba, protože jinak by Izák si zaslíbení nepřežil. A k tomuto příběhu Josefa Abrahama bych rád připojil ještě jeden, a tentokrát to bude opět noční příběh, apoštola Pavla. Když sledujeme službu apoštola Pavla, jeho misijní cesty, tak zjistíme, že on nejednal ve své službě jaksi nahodile. Že by se tak jako procházel tou malou Asií a sem tam někde zašel do nějaké synagogy a tam potom kázal a případně tam zůstal, anebo zase šel dál podle toho, jestli ho tam přijali, anebo jestli ho vyhnali. Apoštol Pavel měl svoji strategii. A pokud minimálně jednou z věcí této strategie je to, že se snažil navštěvovat určitá střediska, významná střediska, která měla velký vliv na chod celé té oblasti. A apoštol Pavel věřil, že tato jeho strategie, kterou on si zvolil, takže je z Ducha Svatého. A apoštol Pavel používal rozum, vyhodnocoval vždycky aktuální situaci, jestli má ještě zůstat, nebo nemá zůstat. Někam se vydal, někde ještě zůstal, jinam napsal dopis. Často to bylo tak, že na nějakém díle kázal, ale pak buď ho vyhnali, anebo se rozhodl, že už může tu práci, která tam začala a rozrostla, že ji může předat a rozhodl se odejít. Byly však některé mimořádné situace, a bylo jich míň než těch, které jsem právě popsal, kdy do jeho života a služby mimořádným způsobem vstoupil sám Pán Ježíš. Jednou z takových situací byla chvíle, kdy apoštol Pavel přišel do Korintu A nějak tam sloužil a vyvolávalo to neklid, ale také jeho služba přinášela ovoce. A tak se rozhodl, že ale asi přišla chvíle, aby šel dál. A v tu chvíli se mu v noci, podobně jako Josefovi, zjevil Pán, který mu řekl: neboj se, mluv a nemlč, protože já budu s tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto městě patří k mému lidu. A tak tam Pavel zůstal 1,5 roku a učil je Božímu slovu. Skutky 18. Pán Ježíš i tenkrát viděl, že je potřebí zatáhnout za záchrannou brzdu a pozdržet apoštolův úmysl. Teď je potřebí zůstat v Korintu. Pán Bůh viděl to, co apoštol neviděl. Tedy, že bude dobře, když zůstane, protože je tam mnoho těch, kteří jsou připraveni na to, aby slyšeli slovo evangelium. Mnoho z těch, kteří třeba hledali Boha, a kterým nestačila místní mysterijní náboženství, kterým byla málo, a kteří chtěli ještě přece jenom něco víc. A když to Pavel neviděl, viděl to jeho Pán, který k němu promluvil. Takže to apoštol zase zaslechl, porozuměl tomu a změnil svůj plán. Kdybych se chtěl pokusit nyní přemostit ten svět písma, svět dávných příběhů, v nichž v noci vstupuje Bůh do života lidí, aby je zastavil a aby je povzbudil ke změně rozhodnutí, tak jak tyto příběhy mohou oslovit nás v době 2, 3, 4 tisíce poté, co se staly tyto příběhy? Co v těchto příbězích zůstává aktuálním i pro nás? Chtěl bych zmínit především dvě věci. Tento příběh směřuje náš zrak především na Pána Boha, jakož i Bible je svědectvím především o Pánu Bohu. A vidíme tady, jakým způsobem jedná. On ví ve své moudrosti a ve své vůli, ve své prozřetelnosti, kdy ponechat náš život naší víře. Té jednoduché víře, v níž nic nemáme jisté. V té situaci, kde je to právě a jenom víra, která je hnacím motorem našeho života a vede nás k rozhodnutí. V dobré víře chceme žít Boží život. A to po nás Pán Bůh čeká. Není to tak, že bychom jako věřící lidé měli každý druhý den, nebo nejlépe každý den a nejlépe při každé těžší situaci, abychom měli před sebou anděla, který by nám řekl, co máme dělat, abychom věděli, že to dobře dopadne. My žijeme vírou. A to je Boží vůle pro nás. A Pán Bůh také ví, že když žijeme vírou, tak tato víra má své kořeny v Duchu Svatém, kterého přijímáme jako ti, kteří byli očištěni krví Pána Ježíše Krista. A tedy to spojení Božího ducha v nás, Božího živého zákona v nás, ve spojení s naším rozumem, ve spojení s naší vůlí, s našimi touhami, v tom zápase, možná vnitřním zápase naší touhy a našich představ o životě s Božím duchem v nás, z tohoto zápasu by měla vyjít víra jako ten vítězný moment, který určuje náš život. Při tom pohledu na Pána Boha ale víme, že když je potřebí zatáhnout za záchrannou brzdu, tak to Pán Bůh udělá. Jsou situace, v nichž Pán Bůh jako kdyby neměl plán B. A toto, ty situace s apoštolem Pavlem, Abrahamem, Josefem, to byly takové situace. Pán Bůh neměl plán B, nepotřeboval ho, protože se setkal s lidmi tak, že fungoval jeho plán A. A tedy nemusíme mít obavy o Boží dílo na této zemi. Právě proto, že když když dojde k nějakým skutečně kritickým situacím v našem životě, v dějinách lidstva, v naší společnosti a tak dále, tak Pán Bůh zatáhne za ruční brzdu. Nemusíme mít obavy o jeho dílo na této zemi. My to dílo nakonec nepokazíme. A i to nejšlechetnější dílo a nejšlechetnější postoj může být někdy málo a potřebuje stopku. A tady se dotýkám toho, že je možná jistým způsobem jednodušší rozhodovat se mezi dobrem a zlem. Tam víme, že Pán Bůh nás vede k tomu, abychom se rozhodovali dobře. Ale jak je těžké někdy opustit něco dobrého, něco šlechetného. A Pán Bůh vystavuje stopku někdy naší šlechetnosti, no protože ji chce posunout ještě někam dál. Vzpomínám si na svých studiích v roce 1991 v Belfastu. Sledoval jsem, to byly televizní rozhovory, zvláštní televizní rozhovory s lidmi v jejich rodinách. Teroristé zabili jejich rodinné členy, děti, muže, ženy. A zrovna to nebyli teroristé, zrovna to byli skutečně lidé, kteří se nějakým způsobem objevili ve špatnou dobu na špatném místě. A tam jedna z těch otázek zazněla, co všechno je možné odpustit. A tam se ukázalo, že mnozí lidé jsou schopni odpustit mnohé, ale jenom do určité míry. Je tady určitá hranice, za kterou lidé už nemohou odpustit. A možná právě v takových situacích přichází Pán Bůh, aby sám posunul ty naše lidské hranice ještě někam dál. Odpuštění samo o sobě je skutek obrovské šlechetnosti. A je to obrovský dar, který můžeme dávat my lidé sami sobě navzájem. A je to obrovský dar, který nám dává Pán Bůh, protože to je dar, který otvírá další možnost vztahu. Dar odpuštění je to, co způsobuje, že my lidé nakonec nezůstaneme sami. Ale jsou určité meze a ty meze Pán Bůh někdy posune. I v jiných oblastech, v jiných šlechetných skutcích. A nejenom, že on je posune, ale myslím, že my lidé, když najednou zjistíme, že Pán Bůh je s námi, tak najednou zjistíme, že k tomu máme i sílu. Nebývá to jednoduché. A už to není rozhodování mezi dobrem a zlem, ale je to rozhodování mezi dobrou věcí a ještě lepší. A tak myslím, že tyto příběhy při pohledu na Pána Boha nám ukazují, že on lépe ví, co je potřeba v danou chvíli. A tak někdy skutečně vystaví stopku i našim dobrým činům, dobrým postojům, aby nás přivedl ještě o kousek dál. A tyto příběhy krom pohledu na Pána Boha, který zkrátka má ve svých rukou nás tento svět a my víme, že jeho dílo nepokazíme, tak se můžeme podívat i na své konání, na svůj život. A můžeme se směle pustit do života víry, do života podle Boží vůle, podle Božího zákona, podle toho zákona ducha, kterého dostáváme od Boha. A snažit se žít. My jsme při středeční biblické hodině zvažovali definici dobrých skutků a to je to, k čemu nás Pán Bůh chce vést. A sledovali jsme definici dobrých skutků tak, jak ji podává Heidelberský katechismus. A aby toto tajemství dobrých skutků nezůstalo jenom těm 20 věrným, kteří tady při středeční biblické hodině byli, tak vám řeknu, v čem je to tajemství dobrých skutků. Tedy tak, jak je hodnotí Pán Bůh. Dobré skutky jsou dobré tehdy, pokud vyrůstají z Boží vůle, tedy z víry, jsou v souladu za druhé s Božím zákonem a jsou konány pro Boží slávu. Mají-li naše skutky tyto tři charakteristiky, tak jsou to dobré skutky před Pánem Bohem. Já ještě zopakuji. Jsou to skutky, které vyrůstají z naší víry, tedy z toho zvažování, zdali je to to, co je v souladu s Pánem Bohem, jeho charakterem, jeho nejvnitřnějším bytím a jeho vůlí na této zemi. Tedy pokud vyrůstají z víry. Pokud jsou v souladu s Božím zákonem, tím zákonem, jak ho shledáváme v písmu, ale tak, jak nám ho nějak interpretuje i Duch Svatý. A dobré skutky musí být konány především pro Boží slávu. Jestli Pán Bůh potom přidá tu slávu a moc také nám, což on dělá, to už je potom věc druhá. Tedy takto jsme zváni k dobrým a šlechetným skutkům, aby bylo možno povědět o nás to, co bylo pověděno o Josefovi, že byl muž spravedlivý. To jsou lidé spravedliví, kteří konají takto dobré skutky. Tak kéž by to mohlo být řečeno i pro nás. A tyto dobré skutky také je potřebí povědět i s ohledem na heidelberský katechismus, vyrůstají z té obrovské vděčnosti za to, co pro nás vykonal Pán Ježíš Kristus. Z vděčnosti, z něčeho jiného. My si těmi skutky nekupujeme nic od Pána Boha. A vlastně ani nesplácíme. Zkrátka z vděčnosti, že jsme přijali cosi dobrého. Tak k té vděčnosti patří ten dobrý vztah, kdy chceme Pána Boha obdarovat, jako chceme obdarovávat i přece své blízké, protože je máme rádi. A tak ty příběhy Josefa, Abrahama, apoštola Pavla a mnohých dalších nás zvou k tomuto jednání, v jehož základu je vděčnost za to, co přijímáme od Krista. Chtěl bych na závěr povědět slovo na cestu. Ve třech bodech. Ten první. Věřte, že svatý Bůh má nás i své dílo pevně v rukou. Tomu můžeme věřit. To druhé. Užívejte rozum ze srdce naplněného Duchem Svatým. Uvažujte ovšem, zdali je to v souladu s Božím zákonem a zdali to směřuje k Boží slávě. A to potom konejte. A to třetí, žijte odvážně Božím životem dobrých skutků a nebojte se. Bude-li třeba, Pán vás zastaví a posune hranice toho, o čem si myslíme, že je nemožné, ale je to potřebné a posune tyto hranice ještě dál. Pane Bože, děkujeme za to, že smíme sledovat ty dávné zkušenosti víry, ty zkušenosti, které učinili svědkové víry s tebou. Děkujeme ti za to, že smíme vidět, že konali upřímně to, co se má líbit tobě. A zároveň vidíme, že ty jsi vstupoval do jejich životů, aby si v jejich životech vykonal ještě větší dobro, ještě větší spravedlnost, ještě větší šlechetnost. A tak i z jejich ochoty nechat se posunout ještě dál. Smíme být obdarováni i my. A i my toužíme být těmi, které ty můžeš nazvat spravedlivými. A chceme být citlivými na to, když nás budeš chtít posunout v našich postojích a jednání i tam, kam bychom si sami netroufli. Děkujeme za to, že ty nám slibuješ svoji přítomnost a dal si nám svého ducha. Amen. Nechme ještě doznít to, co zaznělo za tónu hudby. Povstaňme, kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Můžete se posadit.
Připomeňme si nyní některá naše oznámení. Na dnešním večírku bude naším hostem bratr Ivan Kania. Bude nám vyprávět o svém životě. Z politických důvodů musel nastoupit vojenskou službu u PTP a následně byl zatčen kvůli účasti na akcích katolické mládeže a strávil 6 let v pracovních táborech v Jáchymově a v Leopoldovské věznici. Neformální začátek u kávy a čaje v 17 hodin, začátek programu pak v 17.30. Ve středu 30. ledna na biblické hodině nám kázání poslouží bratr kazatel Daniel Komrska. Začátek je v 18 hodin. V pondělí 28. ledna v 15 hodin bude tvořivý kroužek. Ve čtvrtek 31. ledna bude klub rodičů a dětí a také se sejdou kluci na čaj. Bratr kazatel Asoni se v termínu od 28. do 30. ledna účastní pastorální konference Církve bratrské. Termín k vyplnění dotazníku k biblickému vzdělávání sice vypršel, nicméně dotazník je možno dále odevzdat bratru Jaroslavu Štiglerovi staršímu nebo Lidii Připačové. Sbírka z minulé neděle činila 8657 korun. Všem dárcům děkujeme. Potvrzení o darech za rok 2018 si můžete vyzvednout v místnosti za šatnou dnes hned po skončení shromáždění. Další pozvánky a informace jsou na nástěnce nebo na webových stránkách sboru. A ještě jedna zpráva. Bratr Zejda děkuje všem, kdo na něj vzpomněli při pracovním setkání odboru praktické služby sboru pozdravem a povzbudili ho slibem modlitev za jeho uzdravení. V odpovědi ubezpečuje, že i on se denně modlí za nemocné členy sboru, a to zvláště za ty, kdo jsou zcela sami a podporu a útěchu nacházejí v Pánu Ježíši. Vyjadřuje vděčnost za možnost poslechu kázání Božího slova prostřednictvím internetu. Tolik tedy z našich oznámení. A zaspívejme si společnou píseň číslo 266. až potud nám pomáhal Hospodin z milosti. Číslo 266 a během této písně proběhne naše tradiční sbírka.
Povstaňme ke slovu poslání a požehnání. Slyšme pro sebe modlitbu, kterou vysílal apoštol Pavel za Tesalonické, ale je to nejenom modlitba za ně, je to i modlitba za nás. Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry. Tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi. Amen.